สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Laws of Human Nature ของ Robert Greene สื่อสารคดีเชิงจิตวิทยาสังคมและกลยุทธ์ความสัมพันธ์ตีพิมพ์ในปี2018และต่อยอดจากแนวทางที่ผู้เขียนใช้ในงานก่อนหน้าคือการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ผ่านประวัติศาสตร์ชีวประวัติปรัชญาและข้อสังเกตทางจิตวิทยาหนังสือจัดเนื้อหาเป็นกฎ18ข้อแต่ละข้อชี้ให้เห็นแรงผลักดันที่มักทำงานอยู่ใต้ระดับสำนึกเช่นความไร้เหตุผลความหลงตัวเองการสวมบทบาทความอิจฉาความก้าวร้าวการคล้อยตามกลุ่มและการปฏิเสธความตายจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพียงการอ่านคนอื่นคือการมองเห็นตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะกรีนเห็นว่าความเข้าใจธรรมชาติด้านมืดและด้านเปราะบางของมนุษย์เป็นพื้นฐานของการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจที่รอบคอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไร้เหตุผลเป็นจุดตั้งต้นของการรู้จักตนเองแกนสำคัญข้อแรกของหนังสือคือมนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลเท่าที่ตนเองคิดกรีนอธิบายว่าอารมณ์ความกลัวความทะเยอทะยานและอคติส่วนตัวมักเข้ามากำกับการตัดสินใจก่อนที่เหตุผลจะถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายภายหลังประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองที่มักเสนอเพียงให้คิดบวกหรือมีวินัยเพราะกรีนเริ่มจากการยอมรับว่าความคิดของเราถูกบิดเบือนอยู่เสมอวิธีรับมือจึงไม่ใช่การเชื่อมั่นในความรู้สึกทันทีแต่คือการสร้างระยะห่างระหว่างแรงกระตุ้นกับการกระทำเขาเสนอให้สังเกตอารมณ์ซ้ำๆตรวจสอบว่าความโกรธความน้อยใจหรือความมั่นใจเกินจริงกำลังพาเราไปสู่การตีความแบบใดประตูผลในหนังสือจึงไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เป็นทักษะที่ต้องฝึกผ่านการชะลอปฏิกิริยายอมรับข้อมูลที่ขัดใจและมองสถานการณ์จากหลายมุมเมื่อผู้อ่านเห็นความไร้เหตุผลของตนเองก่อนการอ่านคนอื่นก็จะน่าเชื่อถือขึ้นเพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนความหลงผิดว่าตนเองเป็นผู้สังเกตที่เป็นกลางเสมอประเด็น2ความหลงตัวเองและการฝึกเห็นโลกจากสายตาผู้อื่นหนังสือให้ความสำคัญมากกับแนวคิดเรื่องความหลงตัวเองไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบรุนแรงทางคลินิกแต่ในฐานะแรงโน้มเอียงทั่วไปของมนุษย์ที่อยากให้โลกยืนยันคุณค่าของตนกรีนมองว่าความหมกมุ่นกับตัวเองทำให้คนฟังน้อยลงตีความการกระทำของผู้อื่นเข้าข้างตัวเองและพลาดสัญญาณสำคัญในความสัมพันธ์ทางออกที่เขาเสนอคือการพัฒนาเอมพาธีหรือความสามารถในการเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างจริงจังไรก็ตามหนังสือไม่ได้พูดถึงความเห็นอกเห็นใจในเชิงอารมณ์อ่อนโยนเท่านั้นแต่เชื่อมกับความฉลาดทางสังคมหากเรารู้ว่าคนอื่นต้องการการยอมรับกลัวการเสียหน้าหรือพยายามปกป้องภาพลักษณ์ของตนเราจะสื่อสารได้แม่นยำขึ้นและลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นประเด็นสำคัญคือกรีนไม่ได้ให้ผู้อ่านใช้เอมพาธีเพื่อควบคุมคนอื่นๆอย่างหยาบๆแต่ชี้ว่าการเข้าใจแรงจูงใจของคนช่วยให้เรารับมือกับพฤติกรรมยากได้โดยไม่หลงติดกับการตอบโต้ทางอารมณ์การฝึกมองโลกจากสายตาผู้อื่นจึงเป็นทั้งเครื่องมือทางศีลธรรมและเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ประเด็น3หน้ากากทางสังคมเปิดเผยได้ผ่านรูปแบบที่เกิดซ้ำหนึ่งในแนวคิดที่เด่นของ The Laws of Human Nature คือมนุษย์มักสวมบทบาทเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อได้อำนาจในความสัมพันธ์ Green ใช้คำอธิบายเรื่องหน้ากากทางสังคมเพื่อเตือนว่าสิ่งที่คนพูดเกี่ยวกับตัวเองไม่จำเป็นต้องตรงกับแรงจูงใจจริงๆหนังสือไม่ได้สนับสนุนความระแวงแบบไม่มีขอบเขตวิธีอ่านคนที่เขาเสนอคือการดูรูปแบบระยะยาวเช่นคนคนหนึ่งตอบสนองต่อคำวิจารณ์อย่างไรปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่มีอำนาจเหนือเขาอย่างไรหรือเปลี่ยนท่าทีเมื่อผลประโยชน์ของตนถูกกระทบอย่างไรโอตุผลของแนวทางนี้คือพฤติกรรมครั้งเดียวอาจเกิดจากบริบทเฉพาะแต่รูปแบบที่เกิดซ้ำมักสะท้อนลักษณะนิสัยและความต้องการลึกๆแนวคิดเรื่องหน้ากากยังใช้กับตัวผู้อ่านเองด้วยเราอาจสร้างภาพว่าเป็นคนมีเหตุผลเสียสละหรือมั่นใจทั้งที่ภายในกำลังขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือความอิจฉาการสังเกตหน้ากากจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคจับผิดแต่เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าบทบาทที่เราเล่นอยู่กำลังปิดบังอะไรจากตนเองและจากผู้อื่นเล่น4ลักษณะนิสัยบังคับซ้ำและอารมณ์ด้านมืดในความสัมพันธ์กรีนให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์หรือโครงสร้างนิสัยที่ค่อยๆเผยตัวผ่านการกระทำซ้ำมองว่าคนจำนวนมากติดอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมที่ตนเองไม่รู้ตัวเช่นเลือกความสัมพันธ์แบบเดิมทำลายโอกาสของตนเองเมื่อเริ่มสำเร็จหรือแสดงความก้าวร้าวในรูปแบบอ้อมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่ลึกกว่าการแนะนำเทคนิคเข้าสังคมเพราะมันถามว่าเบื้องหลังพฤติกรรม1มีประวัติความกลัวและความต้องการอะไรสะสมอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความอิจฉาความก้าวร้าวและแรงผลักดันที่ไม่สวยงามก รีนไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นของคนเลวเพียงบางกลุ่มแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ทุกคนมีในระดับต่างๆกันประโยชน์ของการยอมรับด้านมืดคือเราจะสังเกตสัญญาณได้เร็วขึ้นทั้งในตัวเองและในผู้อื่นหากเรารู้ว่าความอิจฉามักแฝงอยู่ในคำชมที่มีเงื่อนไขหรือความก้าวร้าวอาจปรากฏเป็นการถ่วงงานและประชดประชันเราจะไม่ตัดสินสถานการณ์จากคำพูดผิวเผินเท่านั้นแข็งของหนังสือคือการเชื่อมอารมณ์ที่ไม่น่าพูดถึงเข้ากับผลกระทบจริงๆในงานครอบครัวและอำนาจทางสังคมประเด็นสุดท้ายจุดมุ่งหมายความคอยตามและการตระหนักถึงความตายช่วงสำคัญอีกส่วนของหนังสือคือการอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยอารมณ์ส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังถูกแรงกดดันจากกลุ่มวัฒนธรรมและความกลัวการแตกต่างหล่อหลอมอยู่เสมอรีนเห็นว่าความคล้อยตามทำให้คนยอมรับความคิดของกลุ่มโดยไม่ตรวจสอบเพราะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความปลอดภัยทางอารมณ์ทางออกที่หนังสือเสนอคือการพัฒนา sense of purpose หรือความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีทิศทางเฉพาะจุดมุ่งหมายไม่ใช่คำขวัญสวยงามแต่เป็นหลักที่ช่วยให้คนเลือกได้ว่าอะไรควรปฏิเสธอะไรควรทุ่มเทและเมื่อใดควรทนต่อแรงกดดันกรีนยังเชื่อมเรื่องนี้กับการตระหนักถึงความตายคนหลีกเลี่ยงความจริงเรื่องความจำกัดของชีวิตพวกเขามักปล่อยให้เวลาไหลไปกับความเคยชินการเปรียบเทียบและความต้องการยอมรับจากผู้อื่นถ้ามองความตายอย่างตรงไปตรงมามันสามารถทำให้การตัดสินใจชัดขึ้นและลดการเสียพลังกับเรื่องเล็กน้อยส่วนนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มืออ่านคนแต่เป็นงานที่ถามถึงวิธีใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของธรรมชาติมนุษย์สรุป The Laws of Human Nature เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมภาวะผู้นำการสื่อสารการเจรจาและการทำงานกับผู้คนที่มีแรงจูงใจซับซ้อนผู้ที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันเช่นผู้จัดการผู้ประกอบการนักขายนักสร้างสรรค์หรือผู้ที่ต้องการเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของตนเองอย่างลึกขึ้นหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดในเชิงปฏิบัติมันช่วยให้ผู้อ่านสังเกตอารมณ์อ่านรูปแบบพฤติกรรมแยกภาพลักษณ์ออกจากแรงจูงใจรับมือกับความขัดแย้งอย่างมีสติในเชิงความคิดมันชวนให้ยอมรับว่ามนุษย์มีทั้งความสามารถในการร่วมมือและแรงผลักดันที่เห็นแก่ตัวอ่อนไหวและป้องกันตนเองที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยายอดนิยมทั่วไปคือการผสมกรอบคิดด้านพฤติกรรมกับตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และชีวประวัติอย่างเป็นระบบมันไม่ใช่งานวิชาการแบบเข้มงวดและไม่ควรถูกอ่านเป็นสูตรสำเร็จตายตัวแต่มีความแข็งแรงในฐานะแผนที่สังเกตมนุษย์ผู้อ่านที่เปิดรับน้ำเสียงตรงไปตรงมาและบางครั้งค่อนข้างมืดจะพบว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยให้มองตนเองและผู้อื่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตกรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่